Como cada semana, con esta sintonía, damos paso a este espacio de Dentro a Fora que presenta Ana Tierra. Con ella estamos ya en la Radio Municipal de Redondela y, otro lado de la línea telefónica, a su convidada de hoy. Imos hablar de salud, ¿verdad?
Pues sí, Ana, ante todo gracias por esta presentación. Sí, vamos a pechar o mes de maio na liña na que empezamos, falando da saúde, porque é moi importante para todos nós cuidar o noso tesouro. Para iso, se fágome acompañar a outro lado da liña da doutora Estrella López Pardo, directora de procesos con ingresos da Xerencia Diaria de Pontevedra, Salnés. Bos días, doutora.
Bos días.
Como vostede, me gustaría falar de algo que o mellor non coñecen moitas persoas e que considero que é de interés de todos os cidadáns e cidadás, que é o Consello Asesor do Paciente.
Sí, o Consello Asesor do Paciente é o órgano de participación das asociacións de pacientes na toma de decisións da Xerencia de Área Integrada Pontevedra-Salnés.
Sí, dígame, doutora.
O gran obxectivo do sistema sanitario é adaptarse ás necesidades dos pacientes, lóxicamente, non? E por isto, pois, debe haber órganos nos que participe a sociedade, facendo escoitar, pois, as súas necesidades e as súas expectativas tamén.
E cando naceu? Porque na área de Pontevedra é xoven este Consello do Asesor do Paciente.
Sí, bueno, o Consello Asesor do Paciente crease no área de Pontevedra en outubro do ano pasado. Tivo a primeira reunión en xaneiro deste ano, precisamente, porque nos o que fixemos foi, pois, convocar a todas as asociacións coas que tiñamos relación para que voluntariamente se incorporaran a este órgano de participación. Bueno, pois así logramos que 19 asociacións, pois, formen parte deste instrumento de participación social.
E cales son os objetivos fundamentais que se trata de alcanzar a través do Consello?
Bueno, pois, como digo, é un órgano de participación, o sea, é sobre todo un instrumento para escoitar cales son as necesidades, as inquedanzas que teñen as asociacións de pacientes, que habitualmente, pois, as asociacións están enfocadas a pacientes que teñen enfermidades crónicas. Entón, neste Consello, normalmente a Xerencia presenta, pois, cales son os seus proxectos, sobre todo vinculados á humanización e tamén á seguridade, e escoitan, pois, tamén as inquedanzas, xa digo, que teñen estas asociacións. Isto, pois, nos sirve para tomar decisións de cara a mellorar os servizos sanitarios na medida do posible, non? Na medida dos recursos dos que dispoñemos.
E xa nesta primeira reunión, que fruto deu? É dicir, neste primeiro encontro entre a parte sanitaria e a parte de asociacións, cal foi o primeiro fruto deste primeiro encontro?
Bueno, na primeira reunión, nos xa tivemos a segunda reunión, sí, pero nesta primeira reunión, fundamentalmente, presentamos a memoria de humanización do ano anterior. Temos que decir que, aínda que o Consello se constituiu este ano, nos xa levábamos un ano traballando con todas as asociacións de pacientes da área de Pontevedra, coas que nos reunimos individualmente con cada unha delas, para coñecernos, pero tamén para que nos coñeceran, ¿no? Uh-huh. E intentamos, pois, crear unha dinámica de relación facilitadora, ¿no?, que dese proximidade e accesibilidade ás asociacións, aos órganos de dirección, porque non somos conscientes que as organizacións sanitarias somos moi grandes, moi profesionalizadas, uh-huh, e moitas veces, pois, é moi complicado chegar ata a xerencia. E, bueno, despois desta presentación, propuxémoslles ter unha presencia en cada un dos tres hospitales da nosa área a través dunhos espacios que se crearon, que chamamos espacios asociativos. E a través destes espacios, pois, xa creamos unha dinámica de relación continua con certas asociacións. E como decía, pois, nesta reunión presentamos unha memoria de todo o que teñamos feito durante o ano anterior coa súa participación.
É dicir, que nestes tres hospitais da área de Pontevedra-Salnés vamos a encontrar un espacio físico donde cualquiera de nos, como pacientes, tras un diagnóstico, puede encontrar este lugar para, pues, para a veces resolver a sus dúbidas, porque o primeiro que nos pasa cando temos un diagnóstico é que nos poden nacer moitas dúbidas.
Sí, efectivamente. As asociacións de pacientes a día de hoxe están moi profesionalizadas. Prestan pois unha atención complementaria que moitas veces nós pois non podemos dar, sobre todo no ámbito da información sanitaria, non? E tamén prestan pois prestacións como logopedia, fisioterapia ou bueno, actividades de formación, de sensibilización, que son fundamentais e que apoyan a un paciente que ten unha enfermidade crónica, pero sobre todo a un paciente o que acaban de diagnosticar unha enfermidade que lóxicamente, bueno, pois produce na súa vida pois un trastorno, un imprevisto.
E que ferramentas tendo en conta que estamos no século XXI, entendo que o camiño tamén hacia onde se dirixe este consello é o bo uso das novas tecnoloxías para que os pacientes estén máis informados, como por exemplo eSaúde ou as instruccións previas do CHOP, que me parece moi interesante falar delas.
Pois, sí, efectivamente, nos a través do Consello de Saúde na última reunión que tivemos, pois intentamos que se fomente a implantación de tecnoloxías como son eSaúde. eSaúde é o portal do paciente, é un ámbito tecnolóxico pois moi avanzado, o que calquera paciente ou usuario pois pode acceder de forma bastante sinxela, só ten que acercarse ao seu centro de saúde e solicitalo e facer, bueno, uns pequenos trámites que están relacionados coa obtención dunha chave, ¿no? Unha chave, un certificado digital. E dentro deste portal, pois, pode encontrar moita información sanitaria de carácter xeral, pero tamén pode acceder a información súa personalizada, información que está na súa historia clínica electrónica, por exemplo. Pode entrar pois en todos os seus informes de alta do hospital, tanto de ingreso como de urxencias, pode acceder a foros de pacientes con enfermidades semellantes ás que pode ter, pode tamén acceder á súa folla de prescripción de medicación, por exemplo, se en algún momento ten algunha dúbida, non, pois aínda que se haya da consulta cunha folla de prescripción, pois aí pode consultala outra vez se é que a perde, non? E se o paciente está con Sintrón, por exemplo, pois tamén pode ler ali o resultado das súas análises sen necesidade de estar esperando no centro de saúde. É dicir, que ten unha parte de información xeral que está aberta a calquera, pero tamén ten unha parte de información particular que é moi interesante e que nos queremos promover, non? Para que o paciente tamén adquira pois máis competencias sobre a súa enfermidade.
É dicir, que eSaúde tamén é unha ferramenta para a responsabilidade individual de cada un de nós como pacientes, para axilizar, quizáis, a nosa relación co ámbito sanitario, porque moitas veces pois, estamos aí físicamente e o mellor o que facemos é contraproducente á hora da nosa propia atención como pacientes.
Pois efectivamente, porque bueno, non só poden facer pola saúde os profesionais, sino que hai unha parte fundamental que é a da propia persoa, do propio paciente, non? Que ten que facerse competente e tamén saber pois respetar os cuidados que lle marquen os profesionais sanitarios.
É dicir que tal como estou vendo aquí como persoa de AP que tamén fun paciente, podo selo en calquer momento, e que unha das tarefas fundamentais do Consello Asesor do Paciente tamén é que nos concienciamos da nosa responsabilidade como pacientes. É dicir, a veces exiximos que esa responsabilidade este polo ámbito sanitario, pero a nos como pacientes tamén nos corresponde unha responsabilidade.
Efectivamente, bueno, neso se basan pois prácticamente todos os modelos de atención ao paciente crónico que se están a implantar pois no ámbito da Unión Europea e que inciden en a necesidade de que os pacientes tamén se responsabilicen do seu cuidado. Isto é fundamental, porque si unha persoa non se cuida, non toma medicación de forma adecuada, non fai exercizo, non mantén un estilo de vida saludable, pois nada pode facer o sistema sanitario por el, non?
Dende o nacemento deste Consello ata o momento presente, que supón para todos vostedes dende o ámbito sanitario? Que feedback reciben vostedes?
Bueno, para nos é traballar desde outra perspectiva pois moito máis aberta e moito máis interesante, porque é poder escoitar as necesidades reais dos pacientes, que moitas veces coinciden, pero outras non, coas necesidades digamos, técnicas que podemos vivir os profesionais, non? O achegamento tamén creo que incrementa a confianza entre a organización sanitaria e a sociedade. Isto é moi importante, non? Porque todas as relacións baseanse na confianza e o sistema público, pois, particularmente, ten que centrarse neste eido. Para nós é moi satisfactorio tamén ver que as asociacións de pacientes non só se achegan á dirección, sino tamén aos profesionais, ¿no? Porque, bueno, pois estamos organizando unha serie de actividades que son innovadoras, como que as asociacións se presenten nas sesións clínicas que se celebran nos servicios, tanto do hospital como nos servicios de atención primaria, ¿no? Isto sempre é moi satisfactorio, porque, como xa decía antes, ás veces estamos demasiado alonxados uns de outros.
Entonces, isto significa que este tipo de actividade o que permite que todos os protocolos que se crean a partir de agora de intervención hacia o paciente cada vez van a ser máis humanos, máis cercanos ás propias necesidades dos pacientes.
Efectivamente, a dinámica que temos que establecer é esta, que cada vez máis as necesidades, non, se reflicten nos procesos internos que temos na propia organización, que moitas veces, pois, bueno, contemplan as necesidades dos profesionais, pero deixan un pouco de lado as necesidades dos pacientes, sin pretendelo, pero cando un non escoita a outra parte, pois pode ser así.
E a mí gustaría falar tamén de algo que bueno, que na miña propia investigación persoal, porque eu son moi curiosa a este nivel, porque eu tamén sinto que a miña responsabilidade é ter unha boa saúde, e falar sobre as instruccións previas do CHOP. Que significa isto? Porque hai moitas persoas que descoñecen este tipo de, digamos, de ferramenta que eu considero tamén básica.
Sí. Bueno, pues as instruccións previas obedecen ao dereito que ten todo paciente que se respecte a súa autonomía cando él xa non pode expresarse por sí mismo. É dicir, que cando un paciente xa non teña conciencia, pois pode deixar reflexado nun documento que accións, que intervencións quere que os profesionais pois leven a cabo sobre nos últimos días da vida, lóxicamente, non? O Servicio Galego de Saúde facilita que este documento este presente na historia clínica do paciente. É dicir, unha persoa pode facer o seu documento de instruccións previas, telo guardado na casa, e igualmente hai que respetalo e vai a ser respetado. Pero o Sergas dá a facilidade de que este documento este presente na historia clínica, de forma que os profesionais pois poden acceder a él dunha forma máis áxil, non? Por iso, este documento facilítase neste momento nos hospitais. Facilítase a través do servicio de atención ao paciente, non? Pois moi interesante facelo, sobre todo cando un está en correctas condicións.
Efectivamente, aínda que parece como, porque a veces lle temos medo a tomar este tipo de decisións, ¿no? Pero eu considero que é algo que nos corresponde a todos, é dicir, como queremos ser tratados neses momentos en que ao mellor a nosa conciencia non é plena. E telo moi claro, e ademais, si pode ser, polo que entendo, tamén deixar a unha persoa responsable, é dicir, eu delego esta responsabilidade no momento en que non teña conciencia, pois a esta outra persoa de confianza.
Efectivamente, o documento que permite nomear pois a unha persoa de confianza, un tutor, E por eso tamén está ben que se fale lóxicamente con esta persoa antes de que chegue o momento, non? Pero é moi interesante que todas as persoas pois faganse as súas instruccións previas e, como xa digo, de ser posible que esta reflexión se faga antes de que chegue algún problema. Pero se chega, tamén igualmente estáse a tempo de facer o documento, que é a expresión do dereito á autonomía de todo paciente.
Bueno, a mí, se me permite, pareceme que é básico falar, dar a coñecer tanto esa UDE como estas instruccións, porque considero que, como cidadáns de AP, moitas veces descoñecemos que existen estas ferramentas para mellorar a nosa calidade de saúde. E non sei se teñen pensado organizar algún tipo de campaña para darlo a coñecer, digamos, para facelo máis visible, porque está aí, a nosa man, non? E a veces damos por feito que non se fan cousas, pero que sí se fan.
Sí, bueno, de feito, hai pouco que fixemos unha difusión a través dos medios de comunicación, pero hai que repetilo periódicamente porque é complicado chegar á poboación e tamén fixemos esta difusión a través da última reunión que tivemos co Consello de Saúde. E a verdade é que se nota, porque cada vez que falamos deste tema, pois hai solicitudes, non? Pero bueno, xa nos gustaría facer máis difusión a través de outros medios.
Bueno, aquí xa estamos facendo un poquinho de difusión. Dentro do que abarca de dentro a fora, tratamos tamén de falar destes temas que eu considero que son esenciais para que mellore a nosa calidade de vida en todos os aspectos.
Pois sí que son. Eu espero que se anime a xente despois desta entrevista. Desde logo, nos estamos no Hospital Provincial, no Servicio de Atención ao Paciente, pois calquera persoa que desexe facer o documento pode ou chamar por teléfono para pedir cita ou presentarse ali mesmo para facer o documento.
Bueno, e así, falando un poquinho de aquí o futuro, cales serían, digamos, esos desexos de mellora do Consello Asesor do Paciente? Cales serían as expectativas así, digamos, razoables de aquí, digamos, a un par de anos vista?
Bueno, o obxectivo é seguir reuníndonos, seguir establecendo esta dinámica de relación de forma que pouco a pouco pois fagamos cada vez máis actividades en conxunto. Pero, sobre todo, o que nos demandan as asociacións é chegar máis aos profesionais. Isto é o que desexaríamos, que cada vez que alguén asista pois a unha consulta médica ou de enfermería, pois existira esta relación fluida entre a organización e as asociacións de pacientes. E despois tamén pois temos a intención de que cada vez participen máis na elaboración de protocolos nos que se escoite a voz dos profesionais, por suposto, pero tamén a voz dos pacientes. Queremos tamén cada vez máis estudiar cales son as inquedanzas e a satisfacción e as expectativas dos pacientes na área de Pontevedra para ir mellorando nestes aspectos.
Por agora só son 19 asociacións as que forman parte do Consello, pero entendo que poderán ir participando máis asociacións ou non? Ou por agora só van a ser estas 19 asociacións?
Sí. Por suposto. Bueno, hai que decir que nos temos unha relación periódica e habitual coas máis de 30 asociacións que hai no ámbito de Pontevedra. O que ocorre é que a incorporación ao Consello é voluntaria. Eu supoño que dependerá tamén dos recursos con que conte a asociación, ¿no? Xa digo, están 19 porque son as que voluntariamente se presentaron, aínda que despois houbo dúas solicitudes máis. Pero o noso espírito é facer o máis participativo posible este Consello. Ou seja, que o ano que ven, agora non procede porque acabamos de constituílo, pois abrirase e incorporarase seguro máis asociacións.
Bueno, eu espero tamén que se vayan sumando todas as asociacións posibles e que cheguen a esas 30, non? Que sea unha maneira moito máis activa tanto para os pacientes como para a xerencia, é dicir, que sea esa riqueza de tomarse da man, porque sempre estamos un pouco en contra do ámbito sanitario, pero que se vea, que se vexa que o ámbito sanitario móvese tamén desde dentro.
Pois sí, pois eu creo que sí, que os sistemas estamos cambiando moito por dentro, pero tamén temos que cambiar non só de dentro, desde dentro, senón de fora a dentro, non? Este contar coa sociedade, coa participación social, seguro que transformará o sistema sanitario en algo pois moito máis desexable e amable para os pacientes.
Bueno, eso eu creo que é unha esperanza de todos, porque eu estes anos, por situacións persoais, as pasei en salas de emerxencia e o que mirei foi moita humanidade, a pesar de todas as veces as carencias que cremos que ten o sistema sanitario. Eu dou dende aquí personalmente as gracias, porque eu vi moitísima humanidade no servizo de emerxencias que me tocou estar.
Bueno, é que a humanidade eu creo que é consustancial a profesión sanitaria. Está moitas veces por riba das estruturas, que non son moitas veces as máis desexables que quixéramos, e os procesos, que tamén temos que ir mellorando pouco a pouco. Pero creo que en xeral temos unha gran sanidade da que debemos de seguir disfrutando.
Eu creo que tamén contamos con grandes profesionais que teñen unha gran vocación para isto, se me permite, doutora.
Pois sí, son os profesionais os grandes activos do sistema. Por eso temos que actuar para telos comprometidos e motivados. É o que tentamos facer sempre desde a xerencia.
Doutora, eu quedaríame moito máis tempo porque considero que hai que falar moito e de forma moi profunda deste tipo de iniciativas, pero como sabe, o tempo na radio é o que é. E a modo de despedida, sí que me gustaría que nos brindase unha frase que lle inspira este tipo de experiencia.
Bueno,
é difícil, eu sei que é difícil, que o poño difícil cando chega este momento, pero bueno, sempre tentamos de facer aquí unha especie de reflexión para invitar as persoas a ter curiosidade.
Bueno, eu creo que os servizos sanitarios teñen que buscar o valor social. Buscar ese valor social ten que ser o que nos guíe por riba de outras motivacións, e ter sempre presente isto para caminar cara á excelencia dos servizos sanitarios.
Pois con isto nos quedamos. Darlle as gracias, doutora López, por facernos un oquiño na súa apretada axenda e atendernos tan amablemente.
Gracias a vostedes.
E coas palabras da doutora López, que nos invita a pensar que o sistema sanitario estáse cambiando desde dentro, pouco a pouco, vos decimos ata o próximo venres, dando as gracias por estar aí ao outro lado das ondas. Ata o próximo venres.